You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa panahong ito, sa mabilis na takbo ng buhay, marami sa mga lolo at lola ay naghahanap ng mga panibagong pamamaraan upang patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang mga apo at anak. Ano nga ba ang ginagawa ng mga lolo at lola sa ngayon upang maipagpatuloy ang pagiging malapit ng mag-anak? Ang detalye sa ulat ni Amy Shen Yu Wang sa wikang Filipino. Nararanasan ni Professor Doreen Rosenthal ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga lolo at lola mula sa pag-aalaga sa kanya ng kaniyang mga lolo at lola na tubong Russia nung siya'y musmus pa lamang at sa ngayon bilang lola sa pito niyang apo. Kaniyang pinagsama ang mga natututunan niya mula sa kaniyang sariling karanasan sa naging karanasan ng may higit 1,000 lola sa sinulat na aklat na The New Age Nanas, Being a Grandmother in the 21st Century.
My grandparents, although they came out in the 20s, they still had a very different cultural lens through which they viewed the world. And of course, they were strangers to Australia, so they didn't really know the sort of expected behaviours and norms here. And they were stay-at-home women. My mother occupied a sort of middle ground. She was just before that period of transition for women from being at home, being homemakers, housewives, to doing paid work outside the home.
Sa panahon ngayon, may 2/3 o 2/3 ng mga magulang mula sa pangkaraniwang mag-anak ay kapwa nagtatrabaho at sabay na nagpapalaki at nag-aalaga ng mga anak na nasa edad na mababa sa 15 taon. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga lolo at lola bilang mga tagapag-alaga o tinatawag na mga babysitter sa Australia. Halos sangkatlong bahagi ng mga bata ay inaalagaan ang kanilang mga lolo at lola habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Malawak ang ginawang pananaliksik ni Professor Rosenthal kaugnay ng kung ano ang ginagawang pangangalaga ng mga lolo at lola sa kasalukuyang panahon. Napag-alaman niya na maraming mga lola ang nahaharap sa problemang kaugnay ng kanilang mga manugang na babae pagdating sa pag-aalaga ng mga apo.
When a daughter-in-law didn't want the children to have any relationship with her partner's mother, sometimes the children get taken out of the country or out of the state or in places that are less accessible. And some of our grandmothers became very good at using technology to maintain a relationship. It's not an easy job. Most of the women we spoke to felt that they had to sort of put the needs of the grandchildren first before their own.
Ngayon, mas maingat sila sa mga relasyon sa loob ng pamilya. Marami sa mga lolo at lola ang natututong magpigil sa mga sarili sa pagbabahagi ng kanilang mga opinyon habang nag-a-adjust sa iba't ibang pamamaraan ng pagiging magulang at pagiging lolo at lola.
The worst thing is for you to turn around to your son and or daughter and say, look, you're doing it the wrong way. I mean, however nicely you say it, you're doing it the wrong way. This is a better way. This is the way I used to do it. So you just have to back off and let your children manage their children in the way they want to. And of course, times have changed. I mean, you know, we didn't have a lot of the concerns that children these days have.
Natutunan ni Bill Asher sa pagpapalaki ng kaniyang tatlong apo na piliin na lamang na hindi magsabi ng mga pagkabahala dahil batid niya na limitado ang kontrol ng mga lolo at lola pagdating sa pagpapatakbo ng buhay ng mga mag-anak.
The grandparents now is a backstop. They've got to be supportive. They can't interfere as much as they'd like to because it's the role of the parent to bring up the child. I know in a lot of Asian societies, for instance, the grandparent used to bring the child up. Western society, it was very much a family affair, which did involve the grandparents. Now, not to that extent anymore. So I think the grandparents just got to be there and just sense what goes on and step in where it's necessary. And you sort of be one step ahead of them all the time.
Sa kasalukuyan, may higit sa sangkapat ng mga Australiano ang isinilang sa iba't ibang bansa. Bunga nito, marami sa mga lolo at lola ang umaasa sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang maipagpatuloy ang kontak sa mag-anak sa ibang bansa. Pinag-aaralan ng migration scholar mula sa University of Western Australia, Professor Loretta Baldezar, ang tinatawag na transnational families o mga pamilyang mula sa iba't ibang kultura at kanilang paggamit ng mga bagong teknolohiya.
They have no other way of being in touch with grandchildren, particularly if they have got to a point in their lives when they're no longer able to travel long distances, which happens with aging. So for some grandparents, their only way of being in touch with their grandchildren is using new technologies.
Sa mundo ng digital na teknolohiya, may pagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan at relasyon ng mga tinatawag na transnational family sa pamamagitan ng social media at ng bagong teknolohiya kung saan aktibong nakikibahagi ang iba't ibang miyembro ng mag-anak. Maari pa rin magbigay ng kanilang moral na suporta malayo man ang kanilang tirahan sa kanilang mga apo.
The video call facility is really a fantastic development because little children are not very good at talking on the phone, particularly if they don't want to talk on the phone. So what you can do with something like Skype or FaceTime or any of the video call facilities is you can just have it on and grandparents can just watch their grandkids as they would do if they were physically present.
Sa panahong ito, nagbabago na kaya ang teknolohiya sa pamamaraan ng ating pakikipag-ugnayan at kung paano naihahatid ang pagkalinga kahit malayo pa at magkahiwalay ang tirahan ng mga mag-anak? Sa pananaliksik ni Professor Baldezar, nakita sa maraming mga pamilya mula sa iba't ibang kultura na pangkaraniwan na ang pakikipag-usap sa mga apo sa kanilang lolo at lola gamit ang digital device. Sa pagkakataong ito, ang salitang nanosecond ay nababago na sa nanosecond.
What is the definition of a nanosecond? A nanosecond. And it's the time that it takes for Nana to like a picture of a grandchild that's posted by the mother on social media.
Sa panahong ito, ika nga nila sa wikang Ingles na ang edad na 80 o 80 ay ang bagong 60 o 60 at ang edad na 60 ang bagong 40, bunga ng paghaba ng panahong nabubuhay ang mga tao. Para sa 84 na taong gulang na si Bill Usher, nadarama niya na nababago din ang ginagampanan niyang papel bilang isang lolo.
You should be a mentor as well as a playmate as much as you can because grandparents these days are a lot more active and they're a lot more able to involve themselves with the activities of the kids. I like involving myself with youngsters because they do keep you young. Now, you've got to look at them and you say, well, you can't keep up with them, but you can do your best.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.